Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն է։ Պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հարցազրույցի մեր հրավերը։ Տարին պարապական հագեցած էր, հարուստ էր իրադարձություններով, որոնցից գլխավորը բնականաբար Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունն էր, նաև այն, որ Եվրամիության հետ նոր իրավական փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը սկսեց, բայց մենք սկսենք այն իրադարձություններով, որոնք նաև բնորոշ էին այս շաբաթվան, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի մասին էր, որի կապակցությամբ, ինչպես նշեց նախագահը, ցավոք այս անցնող տարում առաջընթաց չի արձանագրվել։ Դրանց անդրադարձակ նաև դուք, հայտարարելով, որ եթե Ադրբեջանը բանակցային լեզուն չի հասկանում խաղաղության անհրաժեշտությունը գիտակցելու համար, կա բացատրելու այլ լեզու։ Պարոն Սահակյան, նկատի ունեք ռազմական լեզուն։
Այդ լեզուն այսօր էլ է կիրառվում, դա բաժիշ միջոցներն է։ Շատ դեպքերում վերակավորում եմ պատերազմական իրավիճակ։ Իհարկե ես գտնում եմ, որ նաև հրադադարի ռեժիմի պահպանման խնդիր չի արդեն, որովհետև տևական անընդհատ կրկնվող պրոցեսներ են։ Պատերազմական իրավիճակ չի եղել, չի էլ կարող լինել, պարզապես
չի եղել,
այս պահին չի եղել, չի էլ կարող լինել առաջիկայում։ Պարզապես Ադրբեջանը փորձում է, օգտվելով միջազգային իրադրությունից, խոսքը մերձավոր արևելքի խնդիրների հետ կապված, փորձում է միջավայրը ստեղծել, որպեսզի ավելի որոշակիորեն հնարավոր լինի այն խնդիրները, որ ինքը իր առջև դրված է, այդ ճանապարհով լուծել։ Ես կարծում եմ, որ բնականաբար հանդիպումները շատ կարևորվում են, կարևոր են հանդիպումները, անկախ նրանից, թե ինչպիսի արդյունք ունեն։ Եթե չէ, ուրեմն այլ տարբերակը արդեն պատերազմ է։ Մենք կարծում եմ, մեր քաղաքական պրոցեսներում մշտապես ասել ենք, որ մենք խաղաղ բանակցությունների կողմնակից ենք։
Մենք առաջին անգամ նաև ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանը արտահայտեց իր դժգոհությունը, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեր դաշնակից երկրները, այսպես ասած, հարկեղած ձևով չեն արձագանքում Հայաստանի նկատմամբ այդ ոտնձգություններին։ Այս կապակցությամբ հանրապետականների կողմից հնչեցին այսպիսի դիտարկումներ, որ ձևական որևէ համագործակցություն ճիշտ չենք համարում և ուզում ենք, որ այդ ամենը լինի իրական և իրատեսական։ Պարոն Սահակյան, սա արդյոք ենթադրում է, որ Հայաստանը անելու է նաև հաջորդ քայլը և որևէ առաջարկ ներկայացնելու ձեր կարծիքով այդ դաշինքը իրական դարձնելու ուղղությամբ։
Իհարկե առանձին քաղաքական գործիչներից, նույնիսկ նաև հանրապետականի հրապարակախոսությունից ելնելով նման խնդիրները չեն լուծվում։
Ես խմբակցության ղեկավարի խոսքն էի մեջբերում։
Գալիս եմ դրան, վերջին հանդիպումը մեր երկրի նախագահի այդ կառույցում ինքը հենց այդ ելույթի, այդ տոնայնության ելույթն ունեցավ, որ ՀԱՊ կազմող երկրները պիտի մեկը մյուսին կարողանան պաշտպանական խնդիրներում անպայման աջակցեն, և սա կարծում եմ այս անգամ ավելի սուր դրվեց։ Համենայն դեպս միգուցե պիտի ասեմ, որ առարկություններ չեղան, բայց դա այն պահն է, որ նորից պիտի դրսևորումը կլինի հետևյալ կերպ, թե նայած որ երկիրը ինչ շահեր ունի տարբեր երկրների հետ։ Համենայն դեպս խնդիրը մեր կողմից դրվել է և անընդհատ պիտի արձարծվի։
Դե, քանի որ դժվար են, փորձագետները դժվար են համարում, որ Ղազախստանը, Կիրգիզիան կամ Տաջիկստանը կփոխեն իրենց քաղաքականությունը Ադրբեջանի հետ, նույնքան դժվար է ենթադրել, որ Հայաստանը կդնի ՀԱՊԿ-ում իր անդամությունը վերանայելու հարց, կամ գուցե սառեցնելու, կամ որոշ ծրագրերի կամ
պարտավորությունների մասին։ Այդպիսի լարված պրոցեսների խնդիր ունեն, եթե կան ՀԱՊԿ երկրները ներկայացնող երկրներ, որոնք դրան դեմ են, գոնե կարող են արտահայտվել։ Իմիջայլոց, երբ կշռելի ենք դարձնում մեր խոսքը, դա չի նշանակում, որ խոսքը ասեցինք և հաջորդ օրը պիտի գործի մեր խոսքը։ Դա աշխատանք է, դիվանագիտական աշխատանք է, դա ուղղվածություն է, և մենք կարծում ենք այդ ճանապարհով պիտի գնանք։
Հիմա այս համատեքստում ես պետք է հիշեցնեմ ավելի վաղ ձեր արած մի հայտարարություն, երբ որ դուք ասացիք, մեջբերում եմ, լեզուներս ներս քաշենք, ինչ որ չափի անվտանգ պետություն միայն Հայաստանն է մնացել։ Ուրեմն այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, թե սահմաններին որքան մարդիկ են շարունակում զոհվել եւ ընդհանուր իրավիճակը, դուք կվերահաստատեք
ձեր այդ գաղափարը նա է, իրոք դա այդպես է, դա մեր տեսակետ է, չի, դա ընդհանուր տեսակետ է։ 10 երկրներ կան անվտանգ, որոնցից մեկը Հայաստանն է։ Հիմնականում ենթատեքստը խոսքիս հետևյալն է, որ վերջին հաշվով մտածեք, որ այս պահին սահմանի վրա լարվածություն կա, որ մենք զոհեր ենք տալիս, որ Երևանում նստած չի կարելի այդպես պատկերացնել, որ այնպիսի միջավայր է, որ մենք արդեն սկսել ենք մտածել, ով է ժողովրդավար, ով է ընդդիմություն, ով է դիմություն, այսինքն մի քիչ անհրաժեշտ է զուսպ լինել, որովհետև այդպես չի, որ թե մեզանից կախված, թե մեզանից ոչ կախված, իրադրությունը այնպիսին է, որ մենք անընդհատ շիկացումների ճանապարհով պիտի գնանք։
Տարվա գլխավոր իրադարձությունը բնականաբար նաև սահմանադրության հանրաքվեն է, որը այս պահին, երբ որ մենք զրուցում ենք, դեռևս այնուամենայնիվ վիճարկման փուլում է։ Ընդամենը 3 էլի Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները ասացին, որ հավաքում են բոլոր տեղամասերից խախտումները, բողոքները, նյութերը, տեսանյութերը, որոնք կազմում են շուրջ 10 ժամ և խախտումների բանկ են կազմում և շուրջ 150 գործով դիմելու են դատախազություն։ Այս կապակցությամբ որքանով է հավանական համարում, որ ինչ-որ արդյունքներ, չգիտեմ, իհարկե արդեն կա վերջնական եզրակացություն այս մասով, բայց ինչպես եք տեսնում շարունակությունը այս գործընթացի։
Նախ ասեմ, տարին պիտի սկսենք դրանից, որ մեկնարկեց 100-երորդ տարելիցը, ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, դա բավականի ոգեշունչ է, սպասվածից առավել արդյունքներով, այսօր արդեն կարծում եմ մոտ 5 միլիարդ մարդ արդեն աշխարում, գիտի ցեղասպանության մասին, գիտի հայերի մասին, համենայն դեպս դա բավականին լուրջ ազգային ծրագրի մի մաս էր, որը ըստ էության դասեր չքաղեցինք մենք, ամբողջ աշխարհը դասեր քաղեց, մենք չքաղեցինք։ Մենք իսկ երկրորդ խնդիրը, երբ ասում եք, որ բողոքներ կա, դա կրկնվող 90-ականներից սկսվող կրկնվող սցենարներ են, միշտ էլ պարտվողը անընդհատ բողոքում է, որ կեղծիքներ են եղել, հաղթողը հաղթում է և այսպես շարունակ։
Բայց ինքը ներկայացնում է, ոչ միայն բողոքում է, պարոն Սահակյան։
Ես գիտեք, ներկայացված միջև այսօրվա նյութերը ինչ որ չափով տեղեկություն ունեմ, ոչ թե այդ նյութերը պիտի լինի կանխամտածված կասկածների հիմա վրա, այլ բույն նյութեր։ Իհարկե, եթե մեծ խնդիրներ կան, որոնք որ հանցագործության բնույթ ունեն, դատախազությունը այսօր էլ քննարկում է և շատ օգնած կլինեն նաև մեր հետագա ընտրություններին, եթե նման նյութեր կան, հանձնվեն դատախազությանը և մարդիկ պատժվեն։ Ի դեպ ասեմ, մենք այս պահին արդեն սկսել ենք որոշակիորեն հայացակարգային դիտարկել ընտրական օրենսգիրքը, ասեմ, որ բոլորիս միտումը հետևյալն է, որ դիմենք համապատասխան սարքավորումների։
Այսինքն էլեկտրոնային քվեարկության,
ոչ էլեկտրոնային քվեարկության, այլ տարբեր աշխարհում մոդելներ կան, որոնք հավաստի մոդելներ են, ընտրություններին որևէ մեկը չի ուզում խախտումների գնալ, ընդ որում նաև ընդդիմությունը, բայց նաև հետևյալն է, հաղթելու, անհատի հաղթելու այս մոտեցումը երբեմն սանցարձակ է դարձնում և իհարկե ընտրությունները
բնականաբար սանցարձակ դարձնում, պարոն Սահակյան,
բնականաբար ինչ-որ բաներ կան, իհարկե միշտ վերագրում են մեծամասնությանը, որովհետև մեծամասնությունը թույլ չի տա ասել է, օրինակ Լևոն Զուրաբյանը այդ օրը ինչ ա արել։ Օրինակի համար ընտրություններից մեկի ժամանակ ես նկատեցի, որ Լևոն Զուրաբյանը ընտրական պրոցեսում կենտրոնով քարոշություն է անում, նույն քարոշությունը։
Դուք անցած ընտրությունների մասին եք խոսում, որի կապակցությամբ կենտրոնական ընտրական նանաժողովը համապատասխան բարույթ արուցեց կենտրոն հեռուստաընկերության դեմ։
Որևէ բան չարվեց, որովհետև ես դիմեցի, հետո դիմումս վերցրեցի, որովհետև ընդդիմության ներկայացուցիչ չէ։ Այսինքն մենք ընդ շաղարշի մեջ ենք ընկել, որ փորձում ենք անընդհատ մեկս մեկին մեղադրել։ Դրա համար նոր սահմանադրությամբ ասում ենք, որ եւ հաղթողը պիտի արդյունքներ ունենա, եւ պարտվողը պիտի, երկուսը միասին պիտի դերակատարում ունենա։ Սա է հիմնական սահմանադրության պահանջը։
Մի քիչ առաջ անցնելով, ձեզ համար արդեն պարզ է, թե ընտրական օրենսգիրքը ինչ հայեցակարգային փոփոխությունների ենթարկվելու է, թե դա լինելու է, ասենք, որոշում խմբակցությունների հետ հանդիպումներից հետո դուք կորոշեք արդեն, թե ինչ է պետք անել։
Պատկերացնում, երբ արդեն կլինի որոշակիորեն բանաձևում, օրենքի տեսքով, դա նախորդանի բոլոր խմբակցությունները կքննարկեն, աշխատանքային քննարկում կլինի, պատգամավորների շրջանում լսումներ, հետո արդեն շահագրգիր կողմերի լսումներ, արտախորհրդարանական ուժերի կողմից, այսինքն տրամադրված ենք այս տարիների ընթացքում ինչպիսի այսպես մոտեցումներ է առաջացել ընտրական օրենսգրքում, գտնել արձանագրային մասը կամ ծրագրել այդ մասը եւ մտցնել ընտրական օրենսգրքի մեջ։
Գիտեք, մի բան եմ ուզում հիշեցնել, երբ որ ազգային ժողովի նիստերից մեկում հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, թե ինքը տեղյակ է Սերժ Սարգսյանի ծրագրերին եւ բարեփոխումներից հետո նա ցանկանում է ազգային ժողովի նախագահ դառնալ, դուք այդ հայտարարությունը անարձագանք չթողեցիք եւ ասացիք, մեջբերում եմ, ըստ էության այսքան կռիվը ըստ հակի իմ պաշտոնի համար էր։ Հիմա կհաստատեք, այնուամենայնիվ արդյոք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը դառնում է շատ առանցքային սկզբունքային հետագա զարգացում։
Իհարկե, ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը առանցքային է դառնում, որովհետև հենց կառավարման մոդելը խորհրդարանական մոդելն է, եւ ազգային ժողովը ոչ թե շատերը համեմատում են լծակների հետ, բայց ազգային ժողովը իր գործունեության ոչ թե լծակներով է շարժվելու, այլ օրենքի այդ բազմաթիվ պատգամավորների քվեարկությունների հիման վրա։ Ազգային ժողովը բնականաբար պատասխանատու պիտի լինի ցանկացած գործողությունների համար։ Դա մոդելն է այդպես ենթադրում։
Այսօր հնարավոր չի, չէ՞, խոսել այն մասին, թե արդյոք հաջորդ խորհրդարանում դուք կշարունակեք պաշտոնավարել իբրև ազգային ժողովի նախագահ, իսկ եթե ոչ, եթե ասենց շատ բան դուք եք պատկերացնում իբրև ձեզ փոխարինել,
որ հասարակության մեջ էլ է այդպես, որ մարդիկ ձգտում են, աշխատում են, որ դառնալ ու դառնում են։ Ես դրա կողմնակիցը չեմ։ Նայած թե 17 թվականին քաղաքական ինչ պայմաններ կլինեն, եւ նայած թե այն խնդիրները, որ քաղաքական մեծամասնությունը իր առջև կդնի, այդ խնդիրները այդ պահին ով ավելի լավ կկարողանա իրագործել։
Ինչպեսի մարդ, ինչպեսի
հետո բոլորը պայքարում են մեր դեմ, մտածում են մենք արդեն 17 թվականին նորից քաղաքական մեծամասնություն ենք։ Այդպիսի բան չկա։ Ինքը սահմանադրությունն է դա չի ենթադրում, և դրա հնարավորություններն էլ են շատ քիչ։
Իդեպ, այն մասին, ինչ կնախորդելու է մինչև խորհրդանական ընտրությունները, շատ էին կանխատեսումները, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո հանրապետականները էլի կոալիցիա կկազմեն Բարգավաճ Հայաստանի և գուցե նաև Դաշնակցության հետ, սակայն կարծես թե այդ մասին այսօր ակնարկել չկա, և հնչեց նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի կողմից, որ նպատակահարմար չի համարում մեկ տարվա համար կոալիցիա կազմել, 2017-ի խորհրդանական ընտրությունները դրանից առաջ նպատակահարմար չէ։ Նույն մոտեցումը
ուցե հետագայում ինչ-որ մի պահի դա քննարկվի, բայց այս պահին դրա քաղաքական պայմանը չկա, այսինքն այդպես չի, որ քաղաքական իրավիճակը այնպիսին է եւ պարտադրում է, որ համատեղ ուժերով առաջ գնալ, թեպետ ամբողջ քաղաքական դաշն էլ գիտի, որ մենք ինչքան էլ մեծամասնություն ենք կազմել, միշտ գնացել ենք, որ այն ճանապարհով, որ շատ քաղաքական ուժեր մասնակից դառնա երկրի կառավարման պրոցեսում, դա մեր սկզբունքներից մեկն է, բայց այս պահին այդ խնդիրը ոչ միայն մեր մոտ չկա, այլև չկա մյուս քաղաքական ուժերի մոտ։
Շատ լավ, եւ մեր զրույցի այս հատվածում ճիշտը դա այդքան կապ չունի տարվա ամփոփման հետ, բայց կապակցված է ազգային ժողովի գործունեությանը, քանի որ խոսում եմ ազգային ժողովի նախագահի հետ, պիտի դրանն անդրադառնանք։ Ես մի շարք տվյալներ եմ առանձնացրել ձեր գործունեությանը, խորհրդանի գործունեությանը հետևող պարլամենտ մոնիտորինգ կազմակերպության զեկույցներից, որոնք օրինակ նշում են, որ ազգային ժողովի 12 մշտական հանձնաժողովներից 4-ը, եթե պետք լինի, կարող եմ նաև անունները ասել, էլի, նստաշրջանի ընթացքում ոչ մի անգամ չեն կազմակերպել խորհրդարանական լսումներ, փաստացի խախտելով ազգային ժողովի կանոնակարգի պահանջը։ 3 հանձնաժողով նստաշրջանի ընթացքում մեկական նիստ են հրավիրել։ Պարոն Սահակյան, դուք այս փաստերին հետևում եք եւ ինչ կերպորձում եք
լուծում։ Նիստեր հրավիրելը կապված է օրենսդրությունից։ Յուրաքանչյուր հանձնաժողով իր բնագավառներն ունի, ըստ այնմ երբ օրենքի նախագծեր են լինում, ուղղորդվում է դեպի տվյալ հանձնաժողովի քննարկմանը։ Այստեղ հանձնաժողովին դրա համար մեղադրել չի կարելի, մի գուցե հանձնաժողովներ կա, որ քիչ լսումներ են արել, բայց ես կարծում եմ, համենայն դեպս այդ շապա չի եղել, որ ազգային ժողովը
լսումներ չեն արել։ Ոչ թե քիչ, այլ ընդհանրապես լսումներ չեն արել կոնկրետ սոցիալական, գիտության եւ կրթության, գյուղատնտեսական եւ բնակ պահպանական հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովները ոչ մի լսում չեն արել, խախտելով կանոնակարգը։
Ես չեմ կարծում, որ նման բան կա։ Փաստորեն երևի լսումները չեն այսպես պրոպագանդվել կամ գովազդվել, դրա հետևանք է մարնաված սոցիալական հանձնաժողովը։
Փոխարենը մեծացել է լրակյաց պատգամավորների թիվը։ Օրինագծերի քննարկմանը չի մասնակցել 131 պատգամավորից 74-ը, նախորդ նստաշրջանի 67-ի համեմատ։ Հանրապետական մասնավորապես խմբակցությունում 70 պատգամավորից հարց չի տվել ու ելույթ չի ունեցել 42-ը։ Ես գիտեմ սովորաբար ինչ եք պատասխանում այս կարգի, որ նիստերում ելույթ ունենալը պատգամավորի աշխատանքի գլխավոր մասը չի, կան նաև հանձնաժողովներում գործունեությունը, բայց մեր լրագրողական փորձը հուշում է, որ այն մարդիկ, ովքեր լռում են նիստերի դահլիճում, լռում են նաև հանձնաժողովներում։
Նախ հանձնաժողովների աշխատանքը, ճիշտ ասեցիք, ակտիվացված է, առավել ևս նման համեմատություններ անելու համար պիտի միջազգային փորձը նայել։ Ես չեմ կարծում կոնկրետ Ֆրանսիայի սենատում կամ խորհրդարանում բոլորը խոսում են։ Մեզ մոտ հետևյալն է. ով շատ է խոսում ակտիվ պատգամավոր է, ով չի խոսում վատ պատգամավոր է, այսինքն դերևս մեր խորհրդարանական մշակույթը այդ կողմից ոչ միայն ձևավորված չէ, այլև գնահատականների կարիք ունի, բայց այդ գնահատականները պիտի բնորոշ լինեն եւ լուրջ գրեն։ Երբեմն էլ ասում են այսօր, որ խորհրդանի դալիճը շատ մար պատգամավորներ չկա, ես ասում եմ, դա տարիներ առաջ եթե ասեիք, ընդունելի կլինի, որովհետև ինքը պատգամավորը բազմաթիվ ձևով մասնակից է դառնում հենց լիագումար նիստերին։ Առավելևս վերջի արտահերտը ցույց տվեց, որ 10-15 հոգի էր երբեմն լինում, բայց մոտ 15-20 հոգի հարց էին տալի, 10-15 հոգի ելույթ էին ունենում։ Այդ մշակույթի ձևավորման ընթացքն է։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ մարդը եթե չի խոսում, գործ չի անում, եւ չեմ էլ կարծում, որ անընդհատ մենք պատգամավորներ ունենք, մտածում եմ այդքան բազմակողմանի ոնց զարգացումներ ունեն, եւ տնտեսական օրենքների, եւ մշակութային, եւ գիտական բոլոր օրենքների, եւ հերթագրվում են եւ ելույթ են ունենում։ Սա ես չեմ կարծում, որ դրանով տարբերվում են ձեր ասած անխոս պատգամավորներից։ Նայած մարդու բնույթը ինչպիսին է, ով ուզում է շատ երևալ, հնարավորություն կա ազգային ժողովում, ով փորձում է քիչ երևալ, բայց հիմնականում մեծամասնական պատգամավորները իրանց տարածքում դրական իմաստով բանտված են ժողովրդի կողմից, անընդհատ նրանց հետ են աշխատում, այնպես որ կարծում եմ սահմանադրությունը, այս նոր փոփոխված սահմանադրությունը այդ բացնել է ի նկատի առել, եւ կարծում եմ դա էլ ինչ որ մի պահի քննարկելի հարց էլ չի դառնա։ Իհարկե ձեր հարցադրումը շատ քննարկելի խնդիրներ կան, որ իրոք դա այդպես է, բայց որակավորումների հետ միշտ չէ, որ համաձայն եմ։
Իդեպ մեծամասնականների հետ կապված այս սահմանադրությունից հետո արդեն հաջորդ խորհրդանում չեն լինի մեծամասնական համակարգով ընտրված պատգամավորներ։ Ենթադրվում է, որ այսպիսով նաև չեն կա այդպիսի փաստարկ, որ կթուլանա ազգային ժողովի կապը համայնքների, հա, այսպես ասած, մարզերի տեղի բնակիչների հետ, հա, արդեն կդառնա զուտ։ Ունեք այսպիսի մտավախություն։
Ես նաև դրա համար միշտ մեծամասնականի կողմնակից եմ եղել, բայց վերջին հաշվով տրամաբանորեն այս տարիների ընթացքում պատգամավոր ընդհանուր առմամբ մոտեցումը հասարակության հետևյալն է, որ ես ձայն եմ տվել քեզ, ես ջուր չունեմ, ես ուսման վարժ չունեմ, ես մեր փողոցը էսպիսին է, և այսինքն պատգամավորը այն անձն է, ոչ թե օրենքներ պիտի մշակի, այլ ժողովրդի ասասները պիտի կատարի։ Նոր համամասնականի անցնելու դեպքում այս բացը իհարկե կվերանա, բացի դրանից կարծում եմ այս պահերին նաև քննարկվում է ռետինգայի մի
հարցը,
վարկանիշային քվեարկության հարցը,
այդ մոդելն է ընտրվելու հաջորդ խորհրդարանի
համար, դեռևս քննարկության հարց է, մենք չենք ուզում ուղորթողը լինենք, մենք պարզապես տարբեր երկրների փորձը ներկայացնում ենք, և միջև բուն քննարկման վերջի մասերը մենք ավելի պասիվ դիրքում ենք լինելու, որպեսզի հնարավորություն ունենան մարդիկ ոչ թե ուղղորդվեն, այլ իրենց տեսակետը արտահայտեն, որ բոլորի սրտով լինի, այսինքն ընտրական օրենսգիրքը ընդունումը կարծում եմ պիտի նաև որոշակի հավատ ներարկի հասարակության մեջ առաջիկա ընտրությունների նկատմամբ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ ես հյուրընկալելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն էր։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։